πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που θέλει και την δική σας συμμετοχή στη διάρκεια της, κάτι το οποίο είναι εφικτό με μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Είναι κάτι που στοιχίζει 11,16 λεπτά και μπορεί να πετύχει δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα, την άμεση επικοινωνία. Κάτι το οποίο μας αρέσει πολύ στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, μπορείτε να μας στέλνετε πάντοτε προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς τα κοιτάμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, ακούστε περισσότερα γι' αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι. Στο Facebook θα βρείτε και τη σελίδα της εκπομπής, είναι ο τίτλος της στα ελληνικά, Μπλε σαν πορτοκάλι, με ένα like ενημερώνεστε για τη θεματολογία μας πριν την εκπομπή για να ξέρετε αν θέλετε να μας ακούσετε. Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ότι έχουμε αναρτήσει για εσάς. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, είναι παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Αυτό με λατινικούς χαρακτήρες. Τον ήχο επιμελείται ο Θάνος Τσιμέκας. Τη μουσική ο Αντώνης Δημητρίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα μαζί μας η Μαρία Κόντου. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε, μόνος του αυτό το μήνα η Μέρη Βενέζη κάνει διακοπές. Και στα μηνύματα που ζητήσαμε να μας στέλνετε, μπορείτε να μας πείτε και πού βρίσκεστε, έτσι, να μας δίνετε και ιδέες και να σκεφτόμαστε ότι μπορεί να είμαστε και εμείς μαζί σας, γιατί ακουγόμαστε τέλος πάντων σε κάποιο ωραίο μέρος, όσο εμείς είμαστε κλεισμένοι μέσα στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Βέβαια είναι πολλοί και αυτοί οι οποίοι δεν είναι σε διακοπές τώρα, αλλά δουλεύουν, τέλος πάντων. Όλα είναι εφικτά. Καλοκαίρι, ελπίζουμε να τελείωσαν οι πολύ έντονες ζέστες και να μην έχουμε προβλήματα με τις φωτιές στη συνέχεια. Λοιπόν, αυτά για το ξεκίνημα, ένα τραγούδι και περνάμε και στη θεματολογία της εκπομπής. Αβάντη, μαέστρο. Thank you. Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο δεν μπορώ να πω ότι μου ήταν ακριβώς γνωστό. Το όνομα του κόμητος Γκίλφορντ το είχα ξαναακούσει. Και διαβάζοντας για την περίοδο του 1921 και για το ξεκίνημα του ελληνικού κράτους και διαβάζοντας για την ιστορία των Επτανήσων και σε κάποια φάση που είχα πάει στην Κέρκυρα. Ωστόσο, ποιος ήταν αυτός ο κόμις Γκίλφορντ, ο Φρέντερικ Νόρθ, πέμπτος κόμις του Γκίλφορντ, δεν μπορώ να πω ότι είχε πέσει στην αντίληψή μου. Έπεσε τώρα με αφορμή μια έκθεση που πρόκειται να γίνει στην πόλη της Κέρκυρας από την 1η Αυγούστου, όλο τον Αύγουστο θα διατρέξει η έκθεση αυτή. Θα παρουσιαστεί στην Ιόνιο Βουλή της Κέρκυρας και φέρει τον τίτλο «Ο σως ειλικρινέστατος δούλος και φίλος, κόμις Γκίλφορντ». Κόμις Γκίλφορντ, μάλλον είναι η δίφθογκος ύψιλον γιώτα που τώρα την έχουμε εγκαταλείψει. Είναι αφιερωμένο στα 200 χρόνια από την ίδρυση της Ιωνίου Ακαδημίας και στον ιδρυτή της. Ιδρυτής της λοιπόν είναι ο Φρέντερικ Νόρθ, κόμις του Γκίλφορντ. Ο άνθρωπος που έχει επιμεληθεί την έκθεση αυτή, αλλά και είναι και ο αρχισυντάκτης ενός λευκόματος που κυκλοφορεί παράλληλα με την έκθεση, είναι ο ιστορικός τέχνης Μεγακλής Ρογκάκος που είναι μαζί μας. Θα μας επιτρέψετε τον Νικό, είμαστε φίλοι. Καλησπέρα, Μεγακλή.
Καλησπέρα, αγαπητέ Γιώργο. Και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε και πες μας πώς προέκυψε αυτή η έκθεση που ουσιαστικά φωτίζει την προσωπικότητα του Γκίλφορντ. Φαντάζομαι ότι στην Κέρκυρα είναι γνωστή η προσωπικότητά του, αλλά εκτός Κέρκυρας δεν είναι και τόσο γνωστή.
Είναι γεγονός αυτό. Βεβαίως και η Αθήνα έχει δρόμο με το όνομα του Γκίλφορντ.
Ναι, είναι η οδός Γκίλφορδου.
Η οδός Γκίλφορντ ή Γκίλφορντ, τέλος πάντων, έτσι νομίζω ότι λένε και στην Πινακίδα. Είναι και στην Κέρκυρα η οδός Γκίλφορντ, ένα μεγάλο καντούνι που τρέχει παράλληλα με τη Στιανάδα. Βεβαίως, νομίζω ότι ο κόσμος ξέρει το όνομα, αλλά δεν ξέρει τον άνθρωπο. Ναι. Λοιπόν, εν μεγάλη τάχη θα έλεγα ότι έχει ακριβώς το ίδιο όνομα με τον πατέρα του. Λεγότανε Φρέντερικ Νόρθ και ο πατέρας του. Και βέβαια ήταν αυτός που είχε το τίτλο του κόμητος. Πεθαίνοντας, αυτός κληρονομεί τον τίτλο ο πρώτος γιος, αλλά πεθαίνει νέος ο πρώτος γιος. Μετά πεθαίνει και ο δεύτερος γιος, νέος. Και έρχεται τρίτος γιος, ο Γκίλφορντ, ο γνωστός ο δικός μας, ο Έλληνας Γκίλφορντ, και θα εξηγήσω γιατί τον αποκαλώ έτσι, να πάρει τον τίτλο και να κάνει όραμα πράγματα που είχε στο μυαλό του και στην ψυχή του. Και μέσα στο βιβλίο που βγάζουμε για να συνοδεύσουμε την έκθεση, ένας από τους συγγραφείς, ο Ρόμπερτ Χριστοφορίδης, Εγγλέζος, αλλά με ελληνικό όνομα, έχει αναφερθεί στον Γκίλφορντ, τον Έλληνα Γκίλφορντ, και λέει ότι μάλλον επειδή ο πατέρας του, που ήταν πρωθυπουργός της Αγγλίας επί Γεωργίου III και Γεωργίου IV, γιατί και αυτοί έφυγαν γρήγορα, ο τρίτος τρελάθηκε, όπως έρμο ο τρελός βασιλιάς, αυτή απέτυχε ο πατέρας σαν πολιτικός, σαν πρωθυπουργός της Αγγλίας, γιατί έχασαν τις πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Βρετανία τις έχασε. Και έτσι νομίζουμε ότι πήρε όθηση ο Γκίλφορντ, ο νέος Γκίλφορντ που έγινε κόμις, να κάνει κάτι σπουδαίο, καθότι οι προηγούμενοι στην οικογένειά του είχαν όλοι αποτύχει. Και έκανε ένα θαύμα. Αυτός ο Γκίλφορντ για τον οποίο μιλάμε, λάτρευε την Ελλάδα. Αυτός ο τίτλος που διάβασες και το όνομά του Γκίλφορντ, δεν το γράφουμε εμείς. Είναι χειρόγραφο από τον Γκίλφορντ, ο οποίος έγραφε με βαρύες και περισπομένες δασίες και ψηλές. Και υπέγραφε ως Γκίλφορντ, ανεξάρτητα αν εμείς σήμερα έχουμε εκμοντενήσει τα ονόματα και τον μνημονεύουμε ως Γκίλφορντ. Ο ίδιος έγραφε ελληνικά και έγραφε καλύτερα ελληνικά από Έλληνες. Μάλιστα, θυμίζω στους ακροατές μας ότι ο Γκίλφορντ ήταν και υπέρμαχος της νέας ελληνικής γλώσσας. Όταν στα Ιόνια νησιά, που ήταν βέβαια Βρετανικό προτεκτοράτο στην εποχή που ζούσε ο Γκίλφορντ, η επίσημη γλώσσα και για τους Εγγλέζους ήταν η Ιταλική. Αυτό ήθελε να αλλάξει ο Γκίλφορντ και με την αγάπη του για τον Όμηρο ήθελε να ιδρύσει στην Ιθάκη το πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο, ελληνόφωνο πανεπιστήμιο, γιατί δεν ήταν σε ελληνικό έδαφος, ήταν σε βρετανικό έδαφος. Και ήθελε στην Ιθάκη, που νομίζαμε ότι ήταν η χώρα του Οδυσσέα, να ιδρύσει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο από την αγάπη του για τον Όμηρο. Ξεσπάει όμως ο πόλεμος του η επανάσταση του 1821 και δεν επιτρέπει ο Λόρδος Ύπατος Αρμοστής Μέτλαντ να γίνει το Πανεπιστήμιο στη Μυθάκη, γιατί ήταν πάρα πολύ κοντά στην Ήπειρο, στην Ηπειρωτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο. Και λόγω του ξεσπάσματος της επανάστασης και καθότι ήταν και πολύ... δεν ήταν και τόσο υποστηρικτής της επανάστασης ο Μέτλαντ, απέτρεψε τον Γκίλφορντ να ιδρύσει το πανεπιστήμιο εκεί, αν και ήταν έτοιμος ο Γκίλφορντ να το κάνει, και του λέει, αν θέλεις να ιδρύσεις το πανεπιστήμιο και έχεις πια τόση μανία να το ιδρύσεις, ο μόνος χώρος που σου επιτρέπουμε να το κάνεις είναι η Κέρκυρα. Ή το παίρνεις ή το αφήνουμε. Mm-hmm. Και ο Γκίλφορντ δέχθηκε να ιδρύσει το πανεπιστήμιο στη Κέρκυρα. Αυτό ξεκίνησε ανεπίσημα τη λειτουργία του το 1823 στο σπίτι του Γκίλφορντ, που ήταν κοντά στη Μητρόπολη της Κερκύρας, αλλά επίσημα ξεκίνησε το 1824 στο Παλαιό Φρούριο, μέσα στο Παλαιό Φρούριο, στο μέγαρο του Ενετού Προνοητή, του Βενετού Προνοητή. Εκεί ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία του τον Μάιο του 1824. Άρα το Μάιο του 1824 φέτος εορτάζεται με τα 200 χρόνια από την ίδρυση του πρώτου ελληνόφωνου πανεπιστημίου που λεγόταν Ιόνιος Ακαδημία, το οποίο σήμερα λέγεται Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Αυτό λειτουργήσε μέχρι την ένωση των Ιωνίων Ίσων με την Ελλάδα το 1864, αλλά με την ένωση το έκλεισαν, γιατί αποφάσισαν ότι το Καποδιστριακό αρκούσε, αν και το Καποδιστριακό άρχισε νομίζω το 1834. Και με ενέργειες της αναγνωστικής εταιρείας Κερκύρας, ξεκίνησε ξανά τη λειτουργία του το 1985 ως Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Ο Γκίλφορντ ήταν πρίτανης της Ιωνίου Ακαδημίας για την περίοδο στην οποία έζησε. Γιατί έφυγε από τη ζωή το 1827 και επομένως είδε την Ιόνιο Ακαδημία να λειτουργεί για 3 χρόνια. Μετά τον θάνατό του, οι ύπατοι αρμοστές που δεν ήταν τόσο φιλικοί με την ιδέα να σπουδάζουν και να μορφώνονται οι ντόπιοι και στην ελληνική γλώσσα, υπήρχε αντιπαλότητα σε αυτό, μαράζωνε το Πανεπιστήμιο μέχρι το 1864, μαράζωνε. Δηλαδή μίκραινε. Ο Γκίλφορντ περίμενε ότι το Βρετανικό Προτεκτοράτο θα έδινε ετησίως κονδύλια να διατηρείται και να αντέχει, πέρα από τα δίδακτρα που πλήρωναν οι φοιτητές. Αλλά δυστυχώς οι Βρετανοί δεν σεβάστηκαν τη συμφωνία τους με τον Γκίλφορντ και μαράζωνε το Πανεπιστήμιο. Εκείνο που δεν μαράζωνε και αξίζει να το γνωρίζουν οι ακροατές μας είναι η καταπληκτική Ιόνιος Βιβλιοθήκη που δημιούργησε ο Γκίλφορντ. Ήταν βιβλιολάτρης μανιακός και μάζευε σπανιότατα ελληνικά βιβλία από τα χρόνια που πρωτοεκδόθηκαν το 16ο αιώνα, χειρόγραφα, σπάνια βιβλία, πρώτες εκδόσεις της Βενετίας, ελληνικά, όλων των φιλοσόφων, βιβλία ιατρικής, ποίησης, λογοτεχνίας, ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος, είχε δημιουργηθεί μια καταπληκτική βιβλιοθήκη. Αλλά καταπληκτική. Πεθαίνοντας όμως ο Γκίλφορντ, ενώ ήθελε αυτή η βιβλιοθήκη να παραμείνει στην Κέρκυρα, ο κληρονόμος του, που ήταν ο γιος της αδελφής του, αποφάσισε να μην σεβαστεί την διαθήκη του Γκίλφορντ και πήρε πάρα πολλά από τα σημαντικότερα βιβλία και τα πήρε μαζί του στην Αγγλία και αυτά τα δημοπράτησε. Και για καλή μας τύχη όλων μας, αγοράστηκαν από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη. Η πλειοψηφία τους νομίζω αγοράστηκε από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη και σώζονται, ακόμα σώζονται.
Γιατί αλλιώς μπορεί και αν είχαν εξαφανιστεί, δηλαδή πιθανότατα είναι και μοναδικά αντίτυπα.
Ο βομβαρδισμός της Κερκύρας από τους Γερμανούς το 1943 κατέστρεψε τη βιβλιοθήκη με τα βιβλία που είχαν απομείνει. Το 1943 είχε μείνει κουφάρι το κτίριο, δεν λειτουργούσε και πέφτει μια εμπριστική βόμβα από τη Λουφτουάφε στο κτίριο της Ιωνίου Ακαδημίας και καίγεται το σύμπαν. Μάλιστα υπήρχε μια μαρμάρινη προτομή του Γκίλφορντ μέσα στο κεντρικό κλιμακοστάσιο της βιβλιοθήκης, έργο του Παύλου Προσαλέντη, καταπληκτικό, μια μαρμάρινη προτομή του Γκίλφορντ, η οποία εξαφανίστηκε ολοσχερός και σώζεται μόνο από αντίγραφο που έκανε ο Ιωάννης Καλός Γούρος. Δηλαδή, θα είχαμε χάσει τα πάντα εάν από καλή μας τύχη σεβόντουσαν την διαθήκη του Γκίλφορντ, θα έμεναν εκεί και θα είχαν καταστραφεί όλα. Mm-hmm. Από την τύχη που άλλες φορές είναι καλή και άλλες φορές είναι κακή.
Λοιπόν.
Πάντως, αυτό που πρέπει να μείνει και να κρατήσουμε στην μνήμη μας είναι ότι ο Γκίλφορντ ήταν ο μεγαλύτερος φιλέλληνας που έχει υπάρξει. Για μένα και ελπίζω και για εσάς, σημαντικότερος από τον Μπάιρον, γιατί ο Μπάιρον έδωσε την έγκλη του και τον θάνατό του. Δηλαδή, ο θάνατός του συγκίνησε την Ευρώπη να κοιτάξουν την Ελληνική Επανάσταση και βέβαια και τα χρήματά του, γιατί έδωσε χρήματα στον αγώνα, εμπράκτος βοήθησε. Ο Γκίλφορντ όμως έδωσε στην παιδεία, έδωσε στην ελληνική γλώσσα, έκανε την ελληνική γλώσσα επίσημη του Βρετανικού Προτεκτοράτου. Αυτό ήταν τεράστια επιτυχία του. Και μάλιστα προωθούσε τη νέα ελληνική γλώσσα που οπωσδήποτε καταλαβαίνετε εκείνη την εποχή, στις αρχές του 19ου αιώνα, ήταν καθαρέουσα. Αλλά ήταν η νέα ελληνική γλώσσα και όχι η αρχαία,
Πάντως δεν νομίζω ότι μπορούν να μπουν σε σύγκριση η προσφορά του ενός και του άλλου. Δηλαδή και ο Μπάιρον με την ύπαρξή του και μόνο, δημιούργησε, με την έγκλη που είχε το δικό του το όνομα, δημιούργησε ένα ολόκληρο κίνημα που ο Γκίλφορντ δεν το είχε δημιουργήσει. Βέβαια, ο Γκίλφορντ δημιούργησε ένα πανεπιστήμιο. Έδειξε ότι μπορούσε η καινούργια αυτή γλώσσα, που ουσιαστικά κατασκευάστηκε από τα αρχαία ελληνικά μαζί με κάποιους τύπους ελληνικού, της ομιλουμένης τότε γλώσσας, οι οποίοι είχαν καταφέρει να επιβιώσουν, εξελισσόμενοι στις αρχαίες ελληνικής γλώσσας, στη νεότερη ελληνική, έδειξε ότι αυτή η γλώσσα μπορεί να γίνει ένα όχημα για πανεπιστημιακή παιδεία. Αυτό ναι, ισχύει για τον Γκίλφορντ. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε και στην έκθεση τώρα.
Βέβαια.
Η προσωπικότητα είναι πάρα πολύ σημαντική προφανώς. Η έκθεση αυτή τι είναι? Είναι μια έκθεση εικαστική μόνο ή περιλαμβάνει και προσωπικά του αντικείμενα, επιστολές του και τέτοια?
Όχι, όχι, όχι. Το Λεύκωμα, το οποίο ελπίζουμε να βγει γιατί είναι στα Σπάργανα ακόμα, έχει δουλευτεί 3 χρόνια, περιλαμβάνει πάρα πολλά τεκμήρια και πάρα πολλές προσωπογραφίες που έχουν γίνει του Γκίλφορντ από καταπληκτικούς καλλιτέχνες, αλλά και ντοκουμέντα. Πολλά από τα οποία ανήκουν στην αναγνωστική εταιρεία Κερκύρα, στο Κερκυραϊκό Αρχείο Γκίλφορντ, όπως λέγεται. Η έκθεση είναι καθαρά έκθεση σύγχρονης τέχνης. Νομίζω η ιστορική έκθεση τέχνης για τον Γκίλφορντ έφερε σε πέρας την Δημοτική Πινακοθήκη Κερκύρα, αν δεν με απατά όχι η μνήμη τόσο, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι το έφερε σε πέρας το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με την αναγνωστική εταιρεία Κερκύρα. Αυτό που κάνουμε εμείς όμως είναι μια έκθεση σύγχρονης τέχνης. Επομένως, έχουμε καλλιτέχνες, τι να σου πω, από την Αμερική, από την Αγγλία, από διάφορα μέρη της Ελλάδας, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Λάρισα, Φλόρινα, πολλούς από την Αθήνα, οι οποίοι συγκινήθηκαν από την ιστορία του Γκίλφορντ. Γιατί, κάτι που ήθελα να πω σε σχέση με αυτό που, με το προηγούμενο μέρος που λέγαμε, ο Γκίλφορντ με την παιδεία δημιουργούσε τις βάσεις για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Όχι μόνο από τους Οθωμανούς, ακόμα και από τους Βρετανούς και οποιουσδήποτε κατόχους. Δημιουργούσε τις βάσεις και γι' αυτό δεν ήταν επιθυμητή στους ξένους η μόρφωση των Ελλήνων. Πρέπει να υποθεί ότι ο Γκίλφορντ έδινε χρήματα από τη δική του περιουσία, γιατί ήταν πάμπλουτος, για να μορφωθούν σημαντικοί Ελλήνες που θα στελέχωναν την Ιόνιο Ακαδημία. Εσπούρασε στο εξωτερικό ανθρώπους που έγιναν πριτάνοι στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, όπως ήταν ο Κωνσταντίνος Ασόπιος. Εγώ ζω στην οδό Ασοπίου, στο Γκίζι. Ο Κωνσταντίνος Ασόπιος ξεκίνησε την καριέρα του ως ακαδημαϊκός στην Ιόνιο Ακαδημία και έγινε πρίτανης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου όταν μαράζωσε εντελώς και έκλεισε το Ιόνιος Ακαδημία. Άρα ο Γκίλφορντ έκανε σπουδαίο έργο. Αυτό είναι που συγκίνησε τους σύγχρονους καλλιτέχνες, γιατί η ιστορία του είναι πραγματικά καταπληκτική και προσέφερε τεράστιο έργο στην Ελλάδα, για το οποίο πρέπει να τιμάται. Και αυτό είναι που συγκίνησε τους καλλιτέχνες. Πολλοί καλλιτέχνες χρησιμοποίησαν τον ιδιαίτερο τίτλο που έγραψε ο Γκίλφορντ, χειρόγραφα. Αυτό που αξίζει να επαναλάβω, ο Σος Λιγνέστατος, δούλος και φίλος Κόμις Γκίλφορντ, αυτός είναι ο τίτλος της έκθεσης. Mm-hmm. Και έχουμε έργα σε διάφορες μορφές τέχνης. Δηλαδή είναι πάρα πολλοί καλλιτέχνες και των δύο φύλων, διάφοροι καλλιτέχνες. Είναι τα έργα τα οποία προτάθηκαν, 22 έργα, και τα δύο για καλή μας τύχη είναι, και τα 22 είναι εξαιρετικά. Έχουμε έργα ψηφιακά, κινητικά, φωτογραφικά, γλυπτική, από σπουδαίους καλλιτέχνες. Εγώ έχω αγαπημένους, αλλά δεν θα αναφέρω συγκεκριμένα ονόματα. Νομίζω ότι το κοινό θα επιλέξει τι αγαπάει. Είναι μια πάρα πολύ ωραία έκθεση, έχει ωραία ποικιλία. Ποικιλία από όλες τις απόψεις. Βεβαίως εστιάζουν κατεξοχήν στο πρόσωπο του Γκίλφορντ, και κάποιοι καλλιτέχνες έχουν κάνει και αφαιρετικά έργα σε σχέση με το όραμά του, το πανεπιστήμιο, την κάτωψη του πανεπιστημίου που είχε σχεδιάσει για την Ισάκη, το έμπλεξαν με το δικό τους αφαιρετικό έργο και κάνανε έργα τα οποία είναι, νομίζω, αξιομνημόνευτα.
Λοιπόν, τώρα να προλάβουμε να πούμε και δύο λόγια για το Λεύκωμα.
Ναι.
Το Λεύκωμα αυτό τι περιλαμβάνει? Προφανώς θα περιλαμβάνει και, και φωτογραφίες από τα έργα της έκθεσης.
Βέβαια.
Τα τεκμήρια τα οποία μας είπες και τι άλλα.
Λοιπόν, ξεκινάει με μια σειρά από χαιρετισμού σημαντικότατων ανθρώπων. Νομίζω ότι έπρεπε να τιμηθεί πρώτος και καλύτερος ο πρέσβης, ο νυν πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Μάθιου Λότζ. Γράφει δεύτερος ο πρώην πρέσβης, ο Τζον Κίτνερ, ο οποίος είναι επικεφαλής της Ελληνοαγγλικής Ένωσης στο Λονδίνο, ο Δόκτωρ Τζον Κίτνερ. Μετά γράφει ο πρώην πρέσβης της Αγγλίας, ο Σερ Μάικλ Λουέλιν Σμιθ.
Δηλαδή είναι πολύ σημαντικοί άνθρωποι οι οποίοι γράφουν, ναι, μόνο από το χώρο της πολιτικής.
Αυτοί είναι οι χαιρετισμοί. Σημαντικό είναι ότι σε αυτούς τους χαιρετισμούς περιλαμβάνονται και οι δύο χορηγοί μας, οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή πολύ πρόσφατα και είναι πολύ σημαντικοί άνθρωποι, ο Λόρδος Τζέικαμπ Ρόθσαϊλντ και ο Σπύρος Λαμπουριάρης, που είναι ο πρόεδρος του Ιδρύματος Κερκυριακής Κληρονομιάς, για το οποίο εργάζομαι. Αυτά ανήκουν στους χαιρετισμούς. Μετά ακολουθούν επιστημονικά κείμενα. Νομίζω ένα από τα πιο σημαντικά είναι του Ρίτσαρντ Κλόγκ, του μεγάλου Βρετανού ιστορικού, ο οποίος μίλησε για την βιβλιοθήκη. Έχουμε ένα κείμενο της κυρίας Έλλης Δρούλια, που ήταν διευθύντρια της βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων, που γράφει για τους αποφύτους, τους Έλληνες αποφύτους που έγιναν στελέχη της Ιωνίου Ακαδημίας. Έχουμε ένα κείμενο του στρατηγού δόκτωρος Νίκου Κουρκουμέλη, που μιλάει και αυτός για την παιδεία. Ρόμπερτ Χριστοφορίδης μιλάει για την προσωπικότητα του Γκίλφορντ και ο Άλεξος Σακαλής δίνει ένα γενικό ιστορικό και εγώ γράφω ένα πολύ, νομίζω, κατατοπιστικό κείμενο για τις προσωπογραφίες που έχουν κάνει διάφοροι σημαντικοί καλλιτέχνες για τον Γκίλφορντ, συμπεριλαμβανομένου του Ζαν Ογκιούστ Ντομινίκ Άγκρ. Δηλαδή διάφοροι καλλιτέχνες, ο Προσαλέντης, ο Καλοσγούρος, ο Σκιαδαρέσης, διάφοροι καλλιτέχνες που έκαναν προσωπογραφία του Γκίλφορντ, όλα περιλαμβάνονται σε αυτόν τον τόμο.
Λοιπόν, περισσότερα.
Και γνωρίζουμε καλά τον Γκίλφορντ.
Περισσότερα επί τόπου, ο ίσως ειλικρινέστατος δούλος και φίλος Λόρδος Γκίλφορντ, Κόμις Γκίλφορντ, στην έκθεση αυτή, 1 με 31 του μηνός, Ιόνιος Ακαδημία, Κέρκυρα. 1 με 31 Αυγούστου. Ευχαριστούμε, Μεγακλή Ρογκάκο. Γεια σου.
Χάρηκα πολύ. Καλή συνέχεια. Yeah. Και ευχαριστώ.
Πρώτο πρόγραμμα.
Σύγκρουση. Το Υπουργείο Πολιτισμού παρουσιάζει «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός». Ο θεσμός που συνδέει τον σύγχρονο πολιτισμό με την πολιτιστική κληρονομιά. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου. 70 καλλιτεχνικές παραγωγές με θεματικό άξονα τη σύγκρουση σε 68 αρχαιολογικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Erteco.gr. Το νέο σπίτι της ελληνικής ραδιοφωνίας στο διαδίκτυο. Εδώ ακούτε ροκ. Ακούτε όμως και μπαρόκ. Απολαμβάνετε την καλύτερη τζαζ, τις πιο ψαγμένες μουσικές του κόσμου και βέβαια τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ με νέα από την κοινωνία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την ομογένεια, με τις ηχογραφήσεις των μουσικών συνόλων και θησαυρούς από το αρχείο, τώρα στο erteco.gr και την εφαρμογή erteco για κινητά και tablet. Ερτ Έκο, το ραδιόφωνο σήμερα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Από το καλημέρο δεύτερο, έχουμε αλλαγή και τάλη στην επιμέλεια του ήχου για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μαζί με Παναγιώτα Χρονοπούλου. Κυρίες και κύριοι, τώρα σε ένα θέμα το οποίο αφορά σε ένα φεστιβάλ. Ένα 15ήμερο φεστιβάλ, διατρέχουμε τώρα ήδη τη δεύτερη εβδομάδα του. Ένα φεστιβάλ τέχνης, σκέψης και δημιουργίας. Τίτλος του «Πάμε Πειραιά, πάμε Δημοτικό». Είναι, είπαμε, τελειώνει στις 28 Ιουλίου, την ερχόμενη Κυριακή. Μαζί μας, για να μας μιλήσει για το φεστιβάλ αυτό, το οποίο το τρέχει προφανώς στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, είναι ο καλλιτεχνικός του διευθυντής, ο Νίκος ο Διαμαντής, με τον οποίο είχαμε μιλήσει και πολύ πρόσφατα για αυτή την πραγματικά εξαιρετική σύλληψη, αυτή την πλατφόρμα με διάφορες τέχνες μέσα, που αναφερόταν στη δημοκρατία, το ότι οφείλουμε στη δημοκρατία σε τρεις διαφορετικούς χώρους. Μια πραγματικά εξαιρετική δουλειά. Ελπίζω αρκετοί να την είδαν. Ο Νίκος Διαμαντής είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
Γεια σας, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε.
Να τονίσω ότι το «Πάμε Δημοτικό, πάμε Πειραιά» ξεκινάει από την πραγματική ανάγκη του Δημοτικού Θεάτρου να συνδεθεί ακόμα περισσότερο με τους ανθρώπους της πόλης, να συνδεθεί με τις δομές της πόλης και να δώσει βήμα σε διάφορες νέους ανθρώπους που κατά τη διάρκεια του έτους δεν μπορούν να έρθουν να παρουσιάσουν τις δουλειές τους και κυρίως ο ένας να επικοινωνήσει με τον άλλον. Έτσι λοιπόν αυτό τα πέντε χρόνια γίνεται το «Πάμε Δημοτικό, πάμε Πειραιά». Υπήρξε ένα μικρό διάστημα στο οποίο λόγω του κορονοϊού δεν προχώρησε, δεν έγινε, αλλά ανοίγουμε και δεχόμαστε μέσα από μια ανοιχτή πρόσκληση, δεχόμαστε προτάσεις από τον οποιονδήποτε και μη κερδοσκοπικά, χωρίς εισιτήριο, με ανοιχτές πόρτες, στηρίζουμε γύρω στις 30-35 προτάσεις από τις περίπου 100 που μας ήρθανε και που θέλανε να παρουσιάσουν δουλειά στο Δημοτικό Θέατρο. Είναι ένα άνοιγμα στην πόλη, στην πραγματικότητα, από τη δική μας πλευρά. Ένας τρόπος το Δημοτικό Θέατρο να στεριώσει, να βαθύνει τις ρίζες του στην πόλη του Πειραιά. γιατί είναι ένα θέατρο που ξεκινάει από τον Πειραιά και απολύτως εκτείνεται, όπως είδαμε και στο προηγούμενο φεστιβάλ, μέσα από τις δράσεις που οφείλουμε στη Δημοκρατία και στην Αθήνα και στο Φεστιβάλ Αθηνών και ευρύτερα. Και δωρή ευκαιρία, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γιαννάρακο που μου δίνει τη δυνατότητα να πω για το τι οφείλουμε στη Δημοκρατία, ότι ήταν πραγματικά μια εντυπωσιακή δουλειά με πολύ μεγάλη συμμετοχή κόσμου, ένα τριήμερο διαδήλωση στην πραγματικότητα, ένα τριήμερο μεγάλης συγκίνησης όπου μιλάει για τη δύναμη και την αξία της δημοκρατίας. Ένα πράγμα που κατά την άποψή μου δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Αυτή η αξία της δημοκρατίας, το γεγονός ότι η δημοκρατία στην πραγματικότητα είναι η σύνθεση, η συνομιλία των ανθρώπων, η δυνατότητα του να δίνεις στους ανθρώπους που δεν έχουν φωνή, να τους δίνεις φωνή, είναι η αντίληψη πίσω από το πάμε δημοτικό, πάμε Πειραιά, αλλά είναι και η αντίληψη που διαπνέει ολόκληρο το δημοτικό θέατρο. Ένας ουμανισμός, ένας βαθύς συμμετοχικός ουμανισμός που διαπνέει το πρόγραμμά του από το 2015 μέχρι σήμερα.
Είχα την αίσθηση ότι τελικά και αυτή η πλατφόρμα που λέμε τώρα, θα συζητάμε και τα δύο μαζί, αλλά τελικά και αυτή η πλατφόρμα ήτανε Φεστιβάλ Τέχνης, Σκέψης και Δημιουργίας. Απλά ήταν πάρα πολλά πράγματα τα οποία συνέβαιναν ταυτόχρονα και αλληλοεπηρεαζόμενα τη στιγμή που γίνονταν στον ίδιο χώρο. Και αυτό το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εδώ τώρα έχουμε όμως άλλου τύπου εκδηλώσεις. Υπάρχουν παραστάσεις, υπάρχουν δράσεις παραστατικές, υπάρχουν μουσικές, υπάρχουν διαλέξεις. Και όλα αυτά είναι από μία φορά το καθένα. Έχει γίνει πολλή δουλειά για να γίνουν από μία φορά το καθένα. Κρίμα δεν είναι.
Φανταστείτε ότι η ανοιχτή πρόσκληση έχει ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 2024. Ναι. Τότε βγήκε στον αέρα από τη δική μας πλευρά η ανοιχτή πρόσκληση και οι προτάσεις τις μαζέψαμε πλέον τον Απρίλιο του 2024 και επί 1,5 μήνα δουλεύαμε πάνω μαζί με τους τεχνικούς, μαζί με τα γραφεία, μαζί με τους θεατρολόγους μας. Δουλέψαμε όλο αυτό το φεστιβάλ για να αποκτήσει ένα νόημα. Θέλω να τονίσω ότι είναι ένας θεσμός ισχυρός για τον Πειραιά και θέλω να τονίσω ένας θεσμός ο οποίος θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Το Δημοτικό Θέατρο θα κλείνει κάθε σεζόν στην ουσία σαν επιστέγασμα των δραστηριοτήτων του στον Πειραιά, θα κλείνει με το Πάμε Δημοτικό, Πάμε Πειραιά, τονίζοντας τη σχέση του με την πόλη, με τους νέους ανθρώπους. Ανοιγόμαστε και δίνουμε βήμα σε πολύ πολύ νέους ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Τους δίνουμε το θέατρο, τους φιλοξενούμε στην πραγματικότητα και πιστεύουμε ότι αυτός ο θεσμός πραγματικά θα μπορέσει να πλατείνει και να δώσει αποτελέσματα. Είμαι πολύ περήφανος για το Πάμε Δημοτικό, Πάμε Πειραιά. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για τον Πειραιά. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για την ανταπόκριση όλων των δομών που αφορούν τον Πειραιά και πιστεύω ότι χρόνο με το χρόνο θα γίνουν όλα ακόμα καλύτερα.
Πάντως, θα επανέλθω σε αυτό που έλεγα, ότι οι παραστάσεις αυτές έχουν πολλή δουλειά, κυρίως για τις παραστάσεις μιλάω εδώ, όχι τόσο για τις διαλέξεις. Οι διαλέξεις μπορούν να δημοσιοποιηθούν σε κάποιο περιοδικό, σε κάποια έκδοση κάπου. Αλλά οι παραστάσεις έχουν πολλή δουλειά πίσω. Και αν είναι κάποιες πολύ καλές, μήπως θα σκεφτεί το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά να τις συμπεριλάβει σε κάτι γενικότερο ώστε να μπορέσουν να επαναληφθούν?
Όχι. Αυτό γίνεται άπαξ, έχει αυτό το χαρακτήρα. Έχει αυτό το χαρακτήρα της δυναμικής του θράβησματος, ας το πούμε έτσι, της δυναμικής της μίας φοράς, αυτής της ανοιχτής πρόκλησης. Υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία φιλοδοξούμε και θα ανακοινώσουμε από Σεπτέμβρη με το πρόγραμμά μας, τα οποία θα συμπεριλάβουμε στο σύνολο του προγράμματός μας και ελπίζουμε να είναι ελκυστικά και να αφορούν τον κόσμο σήμερα. Σήμερα, το θέατρο είναι σήμερα. Mm-hmm. Το θέατρο είναι μια τέχνη που συνομιλεί με τη σημερινή πραγματικότητα. Δεν είναι μια τέχνη που μιλάει για το παρελθόν, αλλά μια τέχνη που μιλάει για το μέλλον μέσω του παρελθόντος, χρησιμοποιώντας το σήμερα και τη σημερινή γλώσσα.
Λοιπόν, ευχαριστήσουμε πολύ. Μέχρι τις 28 του μηνός αυτή η...
Να είστε καλά.
Αυτό το φεστιβάλ. Τώρα έχουμε διακοπές, φαντάζομαι.
Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Μετά. Υπάρχουν εργασίες που θα γίνουν. Δεν είναι τόσο απλό. Υπάρχουν πράγματα τα οποία ένα θέατρο πρέπει να λειτουργήσει σωστά και θα πρέπει να συντηρήσει κλπ. Υπάρχει ένα σύνολο τεχνικών εργασιών που θα γίνουν.
Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Ραντεβού το Σεπτέμβρη, όπως λέμε.
Καλά.
Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε μουσικά στο επόμενο μας θέμα. Το επόμενο μας θέμα φέρει τον τίτλο «Μαλές». Τώρα, τι είναι οι μαλές, δεν ξέρω. Θα είναι σε λίγο μαζί μας η Ερήνη για να μας τα πει. Είναι για μια παράσταση η οποία θα γίνει απόψε και αύριο στη Ρωμαϊκή Αγορά, στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών. Πάμε λοιπόν. Ακούσαμε από την Ερήνη, η φωνή που ακούσατε ήταν η Ερήνη, τον Αμανέ της Καληνύχτας. Θα ακουστεί στην παράσταση «Μαλές», η οποία είπαμε παίζεται απόψε και αύριο, 9 η ώρα το βράδυ, στην Ρωμαϊκή Αγορά, στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών, σε έναν πολύ ωραίο χώρο, στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, που είναι πραγματικά πολύ κατάλληλος για εκδηλώσεις. Η Ερήνη είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Και πριν από οτιδήποτε άλλο, να πούμε ότι είναι μια παράσταση που είναι στο πλαίσιο του Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Πριν μιλήσουμε όμως για την παράσταση, ποιος έχει κάνει αυτή την ενορχήστρωση, η οποία έχει μια ιδέα διαστροφής μέσα, μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι Αμανές και Καληνύχτα, φαντάζεται κανένας, ένα αργόσυρτο, βαρύ κομμάτι. Και ξαφνικά βλέπουμε μια ενορχήστρωση τόσο παιχνιδιάρικη, Ποιος το έχει κάνει αυτό?
Λοιπόν, αρχικά αυτός ο Αμανές που εγώ τον άκουσα από τον Αντώνη Νταλγκά, τον Διαμαντίδη όπως ναι. ξέρουμε, είναι ένας Αμανές ο οποίος έχει συνοδεία από ρυθμό ταγκό. Και είναι κάτι που συνηθιζόταν πάρα πολύ στον Αμανέ, στα ρεμπέτικα, στα σμυρναϊκά, όπου ακούγαμε ευρωπαϊκούς ρυθμούς και ιδιώματα σε συνδυασμό με τις ανατολικές κλίμακες. Οπότε ακούμε και στην αρχική εκτέλεση από την οποία είχα εμπνευστεί εγώ για να το τραγουδήσω, τον ρυθμό του ταγκό. Συνεργάστηκα λοιπόν με τον Βενεζολάνο συνθέτη Γκονσάλο Γκράου, ο οποίος είναι καταπληκτικός σε συνορχιστρώσεις για έγχορδα. Mm. Και δημιούργησε αυτήν μαζί την δημιουργήσαμε την ενορχίστρωση και έβαλε αυτό τη μαεστρία του σε αυτή τη διασκευή για έγχορδα με πολύ έντονο στοιχείο του ταγκό.
Λοιπόν, και πριν περάσουμε πάλι στην παράσταση, έχω μία άγνωστη λέξη. Τι είναι οι μαλές?
Λοιπόν, ομαλές.
Α, είναι ομαλές.
Ναι.
Νομίζω ότι είναι η μαλές στο πληθυντικό.
Ναι, είναι μια λέξη η οποία ανήκει στη γερμανική διάλεκτο και σημαίνει φιλονικία καυγάς. Προφανώς συμβολικά διαλέξαμε αυτή τη λέξη, η οποία ταιριάζει με τη θεματική του θεσμού τη φετινή του Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός, η οποία είναι η σύγκρουση.
Η σύγκρουση υπάρχει στον τίτλο. Κατευθείαν λοιπόν.
Ναι, μέσα στην κριτική διάλεκτο. Και γιατί διαλέξαμε κριτική διάλεκτο? Διότι η παράσταση αυτή βασίζεται και εμπνέεται από τη Μαντινάδα, την κριτική Μαντινάδα, και έτσι βρίσκουμε νοήματα της σύγκρουσης σε όλες τις εκφάνσεις. Δηλαδή εσωτερική σύγκρουση, πολιτισμική, μέσα από τη Μαντινάδα. Και έτσι έχουμε κριτική μουσική και χορό, ενορχιστρωμένα και τα οποία θα παρουσιάσουμε στους αδελφούς σήμερα και αύριο.
Λοιπόν, να περάσουμε όμως τώρα στο ποια είναι τα κομμάτια αυτά. Τα κομμάτια είναι όλα είναι παραδοσιακά ή υπάρχουν και κομμάτια τα οποία έχουν γραφτεί ειδικά για την παράσταση?
Είναι όλα παραδοσιακά κριτικά κομμάτια, οπότε έχουμε κομμάτια τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των ταμπαχανιώτικων, δηλαδή των τραγουδιών που επηρεάστηκαν και δημιουργήθηκαν βασισμένα σε μελωδίες τουρκικές, μικρασιάτικες. Έχουμε επίσης τα σιρτά, που είναι το γνωστό σε όλους χανιώτικο, όπου έχουμε τη Μαντινάδα με διάφορα νοήματα που έχει σχέση με τη σύγκρουση. Μετά έχουμε τη Σούστα, Τεντοζάλη, Μαλεβιζιώτη. Είναι όλα παραδοσιακά. Και έχουμε και έναν Ανογιανό πηδηχτό, ο οποίος ξεκινάει με μια γυναίκα να χορεύει μόνη της.
Να υποθέσω, Ερήνη, ότι είσαι από την Κρήτη.
Ναι, είμαι Κρητικιά.
Δεν φαίνεται από τις επιλογές καθόλου.
Ναι, είμαι Κρητικιά, ναι.
Και τα τραγούδια αυτά είναι τραγούδια γνωστά ή είναι τραγούδια που ψάξατε για να τα βρείτε?
Τα περισσότερα τα ψάξαμε για να τα βρούμε. Αλλά έχουμε και κάποια γνωστά κομμάτια που τα γνωρίζει ο κόσμος, όπως το «Όσο βαρούν τα σίδερα», το «Φίλε Ντεμ», αλλά και τον πρώτο σιρτό, ο οποίος είναι από τους πιο γνωστούς σιρτούς στην Κρήτη και τον οποίο τον ακούς στα πανηγύρια, στα γλέτια, καθημερινά.
Και η επιλογή πώς έγινε? Γιατί φαντάζομαι ότι το θέμα της φιλονικίας, του καυγά, της βεντέτας και τα λοιπά θα υπάρχει σε άπειρα τραγούδια στην Κρήτη. Οι Μαντινάδες στείνονται για πλάκα όπου και να βρεθεί στην Κρήτη. Φαντάζομαι ότι είναι τόσο πολλά αυτά που υπάρχουν. Πώς επιλέξετε, πώς τα βρήκατε όλα αυτά?
Ήταν ένα συνδυασμός με το τι θέλαμε να παρουσιάσουμε και στην παράσταση από θέμα καλλιτεχνικής άποψης. Δηλαδή, θέλαμε να υπάρχει μία ποικιλία ώστε να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε τις διαφορετικές κουλτούρες στην ουσία που υπάρχουν στην Κρήτη. Δηλαδή, θα ακούσεις και έναν Ανογιανό και στιακές κοντιλιές και δηλαδή μουσική που χαρακτηριστικά προέρχεται από διάφορα μέρη της Κρήτης, οπότε κάπως έτσι συνδυάζουμε, έτσι κάναμε τις επιλογές μας. Δηλαδή ψάχναμε μαντινάδες που να μας ταιριάζουν στο νόημα αυτό, βέβαια να δούμε τι θέλουμε να πούμε και εμείς μέσα από αυτό, δηλαδή βάλαμε και ταξικές διαφορές μέσα, βάλαμε τον ρόλο της γυναίκας, ψάξαμε και για θέματα που μας ενδιαφέρουν προσωπικά και μαζί με τις καλλιτεχνικές επιλογές για το να παρουσιάσουμε στην ουσία την ποικιλία της κριτικής μουσικής. Κάπως έτσι.
Λοιπόν, παίζουν λαούτο, λύρα, βιολοντσέλο, πνευστά, κρουστά. Λοιπόν, εντάξει.
Ναι.
Λαούτο και λύρα μια χαρά με το βιολοντσέλο. Και φαντάζομαι ότι τα πνευστά είναι κλασικά ή υπάρχει και ασκομαδούρα, ας πούμε.
Ναι, έχουμε και ασκομαδούρα, διαβόλη. Και έχουμε και νέοι, βέβαια, το οποίο δεν ανήκει.
Ναι, είναι ειδικό πλέον. Και πώς δεν όλα αυτά με τον βιολοντσέλο, μου αρέσει όλο αυτό. Είναι ένα...
Ναι, ναι, δίνει το βιολοντσέλο μας δίνει πραγματικά έναν άλλο ήχο. Έχουμε την καταπληκτική Σοφία Ευκλείδου, η οποία έχει μελετήσει και τις ανατολικές παραδόσεις και την κριτική μουσική και την κλασική ευρωπαϊκή. Οπότε μας δίνει ένα πάρα πολύ όμορφο χρώμα και συνέστημα σε όλη την παράσταση.
Τελικά στην παράσταση αυτή βγαίνει κάποιο σενάριο, βγαίνει κάποια υπόθεση?
Ωραίες ερωτήσεις. Δεν θα έλεγα ότι βγαίνει κάποιο σενάριο.
Έχουμε
αλλά
και χορευτές, σίγουρα... να μην το πούμε αυτό.
Αυτό, ναι. Ακριβώς. Έχουμε αρχικά την επιμέλεια του χορού, την έχει η Αριστούλα Τόλη. Και όπως λοιπόν διαλέξαμε να υπάρχει ποικιλία χορού, βλέπουμε ότι υπάρχει μια ροή στην παράσταση. Δηλαδή, πάμε από νόημα σε νόημα, αφηγήσεις, επεξηγήσεις και έτσι ελπίζουμε να φέρουμε το κοινό μαζί μας σε ένα ταξίδι, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά και σε νοήματα. Να δούμε ο καθένας πώς αντιλαμβάνεται και τη σύγκρουση.
Δηλαδή, ο χορός φεύγει από τα αυστηρά κριτικά βήματα και περνάει σε κάτι πιο εκφραστικό.
Ο χορός αυτός καθ' αυτός θα λέγαμε ότι είναι παραδοσιακός.
Α, είναι παραδοσιακός.
Ίσως απλά κάνουμε ένα-δυο παραλλαγές που δεν είναι συνηθισμένες. Μάλιστα. Δηλαδή το ότι ξεκινάμε τον Ανογενό Πηδηχτό με μια σόλο χορεύτρια που συνήθως είναι ένας ομαδικός χορός και μάλιστα επικρατεί και η άποψη ότι είναι ένας ανδρικός χορός. Αν και πλέον αυτό είναι ξεπερασμένο. Παραδοσιακά το λένε ότι είναι ένας ανδρικός χορός.
Υποψιάζουμε ότι ως κριτικιά θα χορεύετε κι εσείς. Μαζί με τους χορευτές.
Λοιπόν, θα χορέψω σε ένα κομμάτι.
Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Σε τραβάνε τα πόδια μόνος σου να πας. Δεν είναι.
Αυτό ισχύει. Ναι. Απλά είναι απίστευτοι όλοι οι χορευτές. Δηλαδή, εμένα με εμπνέουν πάρα πολύ. Και λέω, θέλω κι εγώ να χορέψω ένα κομμάτι μαζί τους.
Λοιπόν, απόψε και αύριο, 9 η ώρα το βράδυ. Στην Ρωμαϊκή Αγορά των Δελφών, Μαλές, με την Ερήνη, να πούμε ότι η μουσική επιμέλεια είναι του Μανώλη Μανουσάκη, και να ρωτήσω μόνο τελευταίο, εάν υπάρχει προοπτική να παιχθεί και αλλού η παράστασή σας.
Αυτή τη στιγμή δεν έχει προγραμματιστεί για αλλού, αλλά επειδή βάλαμε και πολύ κόπο σε αυτή την παράσταση, την έχουμε ήδη προτείνει και σε άλλα μέρη της Ελλάδας και συνεργασία με διάφορους θεσμούς για μετά από αυτή την παράσταση.
Καλό της ταξίδι λοιπόν.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ. Σας αφήνουμε τώρα για τις τελευταίες ετοιμασίες, γιατί σε λίγο παίζετε. Γεια σας, Ερήνη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρηκα πολύ.
Εμείς. Αυτά από μας, κυρίες και κύριοι. Με μουσική τώρα θα πάμε μέχρι τις ειδήσεις στις 6 ώρα ακριβώς. Αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Εμείς θα πούμε περισσότερα με τον Μπλέσαν Πορτοκάλι αύριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Γεια σας. He was black, haven't you heard? The mother of all was dark and good. He was black, didn't you know? Is that why you hate my black skin so? Is that why you hate my black skin so? Does it remind you of what you lost? Do you hate or do you lust? Do you despise or do you yearn to return to
return, to return. Back to the motherland, back to the garden, back to your black skin, back to the innocence, back to the shine you lost when you enslaved your kin. Touch my hair. Do you hope to find a blessing there? Why do you try to keep me down? Do you hope to sow this barren ground? With my black blood, black magic blood. With my black blood, black magic blood. Do I remind you of what you lost? Do you hate it? Do you lust? Do you despise? To return, to return. Back to the motherland, back to the garden, back to your black skin, back to the innocence, back to the shine you lost when you enslaved your. Can't wash this sin with my.